Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i sa vama ću biti sve do 10 sati. Od preko 4000 biljnih vrsta koje rastu na području Srbije, više od 700 se može smatrati lekovitim. Iako je lekovito bilje proučavano vekovima, o mogućnostima primjene jedinjenja izolovanih iz brojnih biljnih vrsta u lečenju različitih bolesti i dalje ne znamo dovoljno. U današnjoj emisiji ćemo razgovarati o tome koje se sve metode koriste za analizu biološke aktivnosti supstanci izolovanih iz lekovitih biljaka, a saznaćemo i koji su realni potencijali za održivo korišćenje lekovitog bilja u Srbiji. Posebnu pažnju ćemo posvetiti zabludama vezanim za korišćenje lekovitih biljaka i brojnim zloupotrebama do kojih dolazi pri neadekvatnoj primjeni lekovitih biljaka od strane nestručnih osoba. Uživo u studiju Radio Beograda 2 ovoga jutra dr. Zora Dajić-Stevanović, redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro, profesorka, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Nema na čemu, zadovoljstvo je moje.
I samo podsjetnik za naše slušalce da ćemo kao i svakog četvrtka u redovnoj rubrici na samom kraju saznati nešto zanimljivosti iz sveta medicine od profesora Momčila Bđorđevića. Dobro jutro još jednom. Ovo je tema koja je uvek aktuelna, zanima veliki broj naših slušalaca, a vi se lekovitim biljem bavite već dugo godina, mnogo o tome znate. Koji su to potencijali Srbije za korišćenje lekovitog bilja i u kojoj meri mi te potencijale zapravo iskorišćavamo?
Ajde da krenemo od prošlosti da bi došli do budućnosti. Možda našim slušalcima nije potpuno poznato da je Jugoslavija bila jedan od najvećih izvoznika lekovitog bilja na tržište Evrope i to su bila neka ranija vremena gde je bilo i velikih fabrika od alkaloida pa nadalje Krke i tako i naravno raznih drugih. Međutim, sticajem jel raznih političkih, ekonomskih i drugih svih turbulencija koje su nas zadesile, sada je situacija značajno drugačija. Dakle, bez obzira na ogroman, da kažem, potencijal prirodnih resursa, flore, vegetacije i posebno lekovitog bilja, dakle, naša zemlja je sada negde sa svega 0,3 do 0,5% izvoza u Evropu i u Sjedinjene Države. U svakom slučaju, potencijal je izrazit u smislu što se naši resursi lekovitog bilja zapravo i ne koriste. Najveći problem je depopulacija i starenje ruralnih područja i u tom smislu imamo manjak berača. To verovatno kao fenomen je negde i poznat ukoliko se prisetimo toga da na voćarskim plantažama često nema dovoljno ljudi i daju se visoke dnevnice da bi se obralo to voće i teško je naći ljude spremne da tako i po vrućini i po nekim uslovima koji su, ajde da kažem, relativno nekonforni u odnosu na nas koji živimo u gradovima, da provedu neko vreme u takvom radu. S druge strane, poznavanje lekovitog bilja, odnosno njegovo sakupljanje, traži odgovarajuće, pre svega, botaničko nekakvo razumevanje njihovih morfoloških i svih drugih karakteristika, tako da ne može svako biti, naravno, berač, posebno ne registrovani berač lekovitog bilja. I ono što je činjenica, to je dakle, da nam je broj berača bilja drastično opao u odnosu na neke ranije godine. Ja to lično vidim kao ključni problem u tome što ovaj sektor ne doseže ni približno svoje potencijale i ako vam kažem da mi, Srbija, jel, uvozimo nekakve toliko uobičajene i česte biljke kao što je šipurak, cvet zove i razne druge iz susednih država, pre svega Albanije, onda će vam biti jasno o čemu se radi.
Na koji način promeniti situaciju u ovom sektoru? Kako privući ljude da se ovim poslom bave i kako ih adekvatno obučiti? Da li tu možda postoji neka strategija države ili je sve pitanje nekih drugih organizacija, možda i akademskih, koje mogu da se uključe u to?
Poslednja strategija za koju znam u ovoj oblasti je izašla negde 99. godine i od tada nemamo nikakvu strategiju koja se direktno odnosi na lekovito bilje, na korišćenje tih potencijala, ohrabrivanje izvoza. Naprotiv, sve inicijative koje su se događale proteklih decenija, mogu tako slobodno da kažem, nekako nisu nailazile na dovoljno razumevanja, a dolazile su iz stručnih nekakvih udruženja, iz privredne komore, i imala sam eto i tu priliku da zaista duboko nekako sagledam taj problem, kako da se olakša i firmama koje se bave prometom lekovitog bilja. Oni imaju velike probleme vezano i za nekakve carinske uslove, dozvole, mišljenja i tako dalje. I bez obzira na želju Zavoda za zaštitu prirode i Komisiju za određivanje kvota bilja koje se sakupljaju, čiji sam član već preko 20 godina, nekako u ministarstvima i u vladi nije bilo dovoljno snage da se možda neki zakoni dorade, promene i da se ovaj sektor nekako ohrabri i da više bude tih šansi za izvoz.
I ovde je važno istaći da mi govorimo o održivom sakupljanju lekovitog bilja, znači onom koje ne bi trebalo da ugrozi prirodne populacije tih vrsta. I tu je definisanje ovih kvota vrlo važno. Međutim, imamo i neke vrste koje su atraktivne, jako popularne u narodu, koje su danas već ugrožene, kao što je recimo lincura.
Tako je.
Koji su nam potencijali da takve vrste na neki način iskoristimo, a ne ugrozimo njihove prirodne populacije?
Najbolji način održavanja populacije, očuvanja vrsta je svakako gajenje, odnosno plantažno gajenje. Te tehnologije nisu jednostavne, da se samo biljka jeli iz nekakve slobodne prirode prebaci u agroekosistem. To zahteva veoma mnogo znanja, pripreme i možda i godina rada na tome. Najveće napore u ovoj oblasti učinio Institut za proučavanje lekovitog bilja Josif Pančić, koji ima deo svojih istraživanja vezanih za agronomiju, takođe i stručnjaci našeg fakulteta poljoprivrednog u Beogradu i još neki drugi. Dakle, puno se radilo na toj takozvanoj domestikaciji divljih vrsta. I baš ovo što ste pomenuli, lincuru, je možda i jedan od najboljih primera da se ta tehnologija gajenja i razvila, tako da imamo već nekih, da kažem, manjih plantaža na raznim, da kažem, područjima Srbije, na nadmorskim visinama od preko 1000 metara. Postoji nekoliko plantaža na Kopaoniku, na Tari i na još nekim mestima, tako da eto, možemo očekivati, da kažem, nekakav uspeh u tom domenu, ali opet bez finansiranja, bez pomoći države, to je jako teško, jer je ovo dosta skupa rabota, nije tako jednostavno.
Da, koje su to još druge lekovite biljke koje se najčešće plantažno gaje kod nas?
Potencijal za gajanje lekovitih biljaka je zaista velik, zato što se naša zemlja karakteriše veoma raznovrsnim orografskim, edavskim, hidrografskim, klimatskim prilikama, tako da postoje zemljišta koja su i duboka i plodna, humusna, koja su pogodna za gajanje, recimo, nane, matičnjaka i sličnih kultura. Zatim postoje zemljišta koja su plitka, koja su na nekakvim sunčanim stranama, na krečnjacima, pogodna za gajanje, na primer, vreska ili nekih drugih biljaka, tako, submediteranske nekakve flore. Dosta se radilo na gajanju i na uvođenju nekakvih, hajde da kažem, potencijalno zanimljivih vrsta koje su, da kažem, izvori i etarskih ulja. U svakom slučaju, ono što se sada najviše gaji, to su, da kažem, standardne biljke koje su najviše u prometu, kao kamilica, nana, matičnjak, morač i slične.
Ono što je interesantno i što ćemo često čuti u javnosti jesu komentari da eto, uvek je bolje sakupiti biljke iz prirode nego koristiti ove plantažno gajene. Šta to sve može da utiče na hemijski sastav i na biološku aktivnost ovakvih vrsta i da li je to zaista istina? Da li je uvek bolje sakupiti iz prirode ili možda ove plantažno gajene imaju i neke možda standardizovane karakteristike?
U odnosu na takozvanu standardizovanu drogu, kad kažemo droga, to nije ništa strašno za naše slušaoce i nešto alarmantno. Droga je zapravo lekoviti deo biljke u upotrebi. Može biti koren, može biti cvet, seme ili nešto drugo. U svakom slučaju, relativno standardni kvalitet droge ili tog lekovitog dela biljke se dobija iz plantažnog gajanja, zato što onda možemo da predvidimo prvo i kvalitet semenskog, odnosno sadnog materijala, i da očekujemo iz tih nekih sorti ili hibrida ili odomaćenih ili već kakvih populacija da će dati odgovarajući sadržaj bioaktivne materije. Sa druge strane, i u svetu i kod nas a ne slučajno, postoji ipak jedna i želja i navika da se bilje koristi sakupljeno iz nekakvih čistih, lepih područja iz prirode, zato što se ono smatra, dakle, nekakvim organik, odnosno organskim biljem, i čak postoji nekoliko i firmi kod nas koje su i organski sertifikovane upravo u smislu sakupljanja biljaka iz prirode. Dakle, kada se bilje sakuplja iz prirode, one ne može imati naravno taj standardni kvalitet, jer iz godine u godinu jako varira sadržaj aktivne supstance, zavisno od padavina, sunčanih dana, temperatura, kvaliteta zemljišta i drugih uslova. Ali sa druge strane, možemo očekivati čak i nekakav bolji sadržaj aktivne materije u nekakvim srećnim sunčanim godinama bez mnogo kiše, i to se naravno dešava. I to je sada nekakvo vaganje pro et kontra, dakle, šta raditi. S jedne strane, mi imamo ogromne neiskorišćene resurse, dakle, potpuno tonske količine različitih vrsta koje se uopšte ne koriste i ne sakupljaju, a onda uložimo veliki novac za neke biljke kojih u prirodi ima. To je prosto ekonomski možda neracionalno, ali za vrste kojih u prirodi nema dovoljno, koje su, da kažemo, atraktivne komercijalno, u tom smislu je to jedna veoma pametna investicija.
Razgovor o korišćenju i istraživanju lekovitog bilja nastavljamo odmah nakon muzike.
How do you handle the news? Do you still think the government's not lying to you? Oh, has the penny dropped yet? Seems there's no way out of this impasse. Is it something we'll live to regret? Sometimes every knock is a boost. Sometimes life gets tedious, don't it? Sometimes chickens come home to roost. Sometimes it's just too ridiculous. Sometimes it's mind control amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy you're not allowed to share. Sometimes it's no ongoing pleasure. Tell you it's about the weather. Sometimes it's mind-controlled amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy that you can no longer share. Sometimes they say you can't have any pleasure. Are we allowed it to come to pass? Sometimes it's just so ridiculous. Sometimes it's just blah, 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 blah. Blah, blah, blah.
9 sati 16 minuta. Nastavljamo emisiju Hoću da znam na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o lekovitom bilju i neiskorišćenim potencijalima lekovitog bilja u Srbiji. Profesorka Zora Dajić-Stevanović sa Poljoprivrednog fakulteta je sa nama. Profesorka, šta su to aktivne komponente koje zapravo koristimo iz lekovitog bilja?
Ovo je jako zanimljivo pitanje na koje uopšte nije lako odgovoriti, da, pošto se smatra da lekovitih jedinjenja, odnosno bioaktivnih u prirodi, ima najmanje milion. Oni se otkrivaju svakog dana, trenutno ih je identifikovano oko 50.000, a što se tiče utvrđene bioaktivnosti, taj broj je značajno manji. Ta jedinjenja se bukvalno svakoga dana negde prepoznaju, čak i u biljkama koje su korovo, kojima ne biste ni sanjali da mogu da sadrže nekakve vredne materije. I ja sada iznosim jednu, da kažem, teoriju da je zapravo svaka biljka lekovita i da se iz svake biljke mogu naravno izolovati visoko vredne materije, fenolna jedinjenja, antocijanini, etarska ulja ili neke alkaloidi ili neke druge materije. Pitanje je samo naravno količine i odnosa tih materija i naravno nekakvih starih drevnih znanja o upotrebi tih biljaka i u tom smislu lekovitim upravo i smatram one vrste koje su korišćene od davnina i za koje imamo etnobotaničke podatke još iz helenističkih nekakvih civilizacija, staroislamskih ili već nekih drugih kineskih, japanskih, indijskih ajurveda i to je to bilje koje nosi to neko, da kažemo, drevnu neku energiju u lečenju i mi nekako se oslanjamo na njega.
Znači upravo i savremena naučna istraživanja kreću od tih starih spisa i možda od nekih ekstrakata pripremljenih na tradicionalni način, tako pa se onda ide ka specifičnim substancama.
Upravo tako. Čak i biljke koje se smatraju antikancerogenim upravo su i poslednjih godina dobijale snažnu naučnu verifikaciju u smislu određenih alkaloidnih jedinjenja, tako da i određena grupa lekova koji se koriste u hemoterapiji kancera upravo potiče od biljaka. Nije to veliki broj, ali su to lekovi za koje se zna kako deluju i koji mehanizmi.
U prethodnim godinama imamo neverovatno veliki broj radova vezanih za antimikrobna ili antikancerogena dejstva različitih ekstrakata ili nekakvih sličnih proizvoda dobijenih od biljaka, a nasuprot tome imamo vrlo mali broj preparata koji se registruju i zaista koriste kod pacijenata. Uh-huh. Koji je to put od nekog fundamentalnog istraživanja do zaista potencijalne primene neke supstance dobijene iz biljaka?
Kao što se može očekivati, taj put je i dug i složen. On kreće pre svega od nekakve ideje, od razloga zašto bi istraživali određenu biljku ili grupu biljaka, vođeni nekakvim iskustvom, naučnim radovima, idejom o tome da njen srodnik možda ima nešto vredno u sebi. Posle toga, kada se biljke sakupe iz prirode za nekakva početna istraživanja, onda se pristupa karakterizaciji te bioaktivne materije, prvo njenoj ekstrakciji pa hemijskoj karakterizaciji korišćenjem naravno vrlo složenih metoda, pre svega izolovanja, a onda i hemijskog opisivanja tih bioaktivnih materija. Onda je treći korak ispitivanje biološke aktivnosti kroz razne testove, kao što ste spomenuli, antimikrobne, antioksidativne, antikancerogene, antidijabetične, imunostimulirajuće, imunomodulirajuće, razne druge, već šta je, da kažemo, target, odnosno cilj. Onda se posle toga, u odnosu na ta ispitivanja, kako mi to kažemo, u laboratoriji ili in vitro, prelazi na istraživanja in vivo. To su istraživanja na eksperimentalnim ili laboratorijskim životinjama i konačno na klinička ispitivanja na ljudima, znači na humanim, da kažem, objektima, ili, odnosno subjektima i tek kada se prođu, naravno, sve te, da kažemo, standardne procedure, kada se dokaže da je ta materija potpuno bezbedna, da nema nikakve nus efekte, onda smo blizu toga da ona bude registrovana i onda se ulazi već u aveniju pravnih, zakonskih i svih drugih procedura koje su takođe možda još i komplikovanije u odnosu na ove druge.
Da, i čitajući neke od vaših radova, pripremajući se za ovu emisiju, video sam da u poslednje vreme ono što vašu istraživačku grupu u velikoj meri interesuje jeste inkapsulacija etarskih ulja. Etarska ulja su upravo ta koja često imaju visoku biološku aktivnost i koriste se u različite namene. Zbog čega ih je potrebno inkapsulirati i da li se to zapravo već u praksi koristi?
To se u praksi koristi, naravno, mnogo više u svetu, u smislu što se ta tehnika primenjuje kako u funkcionalnoj hrani, tako u nekakvoj inovativnoj, modernoj, zanimljivoj kozmetici, u veterini, u prehrambenoj industriji itd. Šta je smisao ove tehnike? Smisao je da se zapravo ta aktivna materija zaštiti tako što će da se obuče, da kažem, u nekakav omotač koji je napravljen kombinacijom prirodnih materijala koji su često, da kažemo, prihvatljivi u smislu da se mogu i konzumirati oralno ili primeniti topično, odnosno preko kože ili na neki drugi način. Te kapsule mogu biti različitih veličina, manje od mikrona, onda govorimo o nanokapsulama. I ono što je posebno zanimljivo, to je da se nanomaterijali, tako i nanočestice, ponašaju potpuno drugačije od čestica većih veličina, milimetarskih ili mikronskih, u smislu što se nanočestice vladaju kao neke čestice u nekom kvantnom sistemu i onda one pokazuju mnogo veću, drugačiju bioaktivnost. U saradnji sa Tehnološkim fakultetom u Beogradu i kolegama sa našeg fakulteta, mi smo se pozabavili kapsulacijom etarskih ulja u prirodnim tim omotačima, u gelanu i nekim drugim, da kažemo, prirodnim materijalima i, da kažem, trenutna nekakva ideja nam je da se ti novi proizvodi koriste prvo u kozmetici, a onda možda i u nekim drugim, da kažemo, industrijama ili da imaju drugu primjenu. Zašto se to zapravo čini? Jer su bioaktivne materije veoma osetljive. Dakle, one lako isparavaju kao što su etarska ulja, menjaju svoju strukturu na svetlosti, na temperaturama. Neke imaju veoma neprijatan ukus ili su gorke ili su ljute ili peku. Nerado ih jedu životinje, a treba da ih dodamo nekoj stočnoj hrani da ne bi koristili antibiotike, nego prirodne antibiotike kao što su etarska ulja, da maskiramo njihov miris, a i da ih onda u našem telu, ukoliko ih konzumiramo, odnosno primenimo, mogli da definišemo tačne uslove pH temperature kada će se one u stomačnom sistemu, da kažemo, otpustiti i onda ciljano putem krvotoka doći baš na ona mesta u telu na kojima mi želimo da one pokažu svoj efekt. Eto, to su razlozi kapsulacije.
I verujem da ona ima veliki potencijal za primjenu i da će možda i neko od ovih vaših istraživanja rezultovati i nekim komercijalnim proizvodom u nekoj skorijoj budućnosti. Ono što je takođe interesantno, pomenuli ste karakterizaciju bioaktivnih jedinjenja. Između ostalog, važno je znati u kojim delovima biljke su ta jedinjenja prisutna, u kojim koncentracijama, od čega sve zavise njihove karakteristike. Vi koristite različite metode u te namene, ali u poslednjim godinama vrlo intenzivno koristite jednu specifičnu metodu spektroskopije koja se naziva Raman spektroskopija. Sada imate i Raman mikroskopiju. Kakva je to metodologija u pitanju i na koji način je unapredila vaše istraživanje?
Hvala na ovom pitanju. Ova metoda spada u takozvane vibracione spektroskopije. Ono što je zanimljivo, to je da je tehnika prvo korišćena u fizici, zatim u nauci o materijalima, konačno u medicini i mi smo jedna od retkih istraživačkih grupa koja primenjuje ovu tehniku u hrani, u nekakvim agrohemikalijama, u prirodnim proizvodima. Možda smo jedini trenutno u Evropi, zato što je i farmacija i medicina, da kažemo, ima više i novca za istraživanja, ali eto, jako sam ponosna što smo eto, na veoma dobrom putu da postignemo odlične rezultate. Ova tehnika se razlikuje od drugih standardnih hemijskih metoda po tome što je pre svega neinvazivna i nepreparativna, u smislu da se uzorak u čvrstom ili u tečnom stanju može staviti ispod mikroskopa i ciljanim, da kažemo, gađanjem laserom određene talasne dužine, dobija se odgovor u smislu vibracija tih intra, da kažemo, molekulskih i veza, tako da se dobija odgovarajući signal koji, ako se pravilno pročita, onda bukvalno za jedan sekund možemo imati ideju šta je u tom uzorku i neku procenu koliko te materije ili supstance tu može biti. Naravno, ovo sve nije tako lako i jednostavno, treba imati i predznanja i standarde i koristiti veoma složene matematičke i statističke modele, ali eto, trudimo se da naučimo i da učimo svaki dan.
I ovo je opet jedan lep primer interdisciplinarnih istraživanja i toga kako sve fizičari, recimo, mogu pomoći istraživanja u biologiji, biomedicini i agronomiji. Svakako nešto vrlo zanimljivo, a pomenuo sam i ramansku mikroskopiju, što znači da vi u stvari na in vivo zapravo možete da lokalizujete određene jedinjenja u samoj biljci.
Tako je. Ova metoda je zapravo Ramanova mikrospektroskopija. Mi, zahvaljujući programu IDEA, dobili smo jedan veoma značajan projekat koga smo nazvali RASPECT, od skraćeno Ramanova spektroskopija, na engleskom RASPECT znači neko poštovanje, za uopšte čitavu ovu oblast i za, čini mi se, naše napore koje u tom smislu ulažemo. Tako da ćemo, eto, očekujemo vrlo brzo da nam stigne jedan instrument koji će biti prvi takav uopšte na području naše zemlje, možda i prvi na području Balkana. On će, pored Ramanovog spektroskopa, imati konfokalni mikroskop i moći će za pola sata da generiše 5000 spektara i po površini i po dubini uzorka, tako da ćemo moći da targetiramo različite jedinjenja bukvalno u pojedinim ćelijama i u pojedinim različitim tkivima.
I konfokalni mikroskop vam pruža i mogućnost generisanja 3D modela, što dodatno čini ovo još interesantnijim. Ovo su sve jako, jako zanimljive informacije. Fond za nauku finansira ove istraživanje u okviru programa IDEA.
Tako je.
Do kada traje taj projekat i koliko ljudi je uključeno u vaš projekat u okviru programa IDEA koji vodite?
Taj projekat traje 3 godine, počeo je u januaru ove godine. Veoma smo srećni što smo, eto, dobili ovaj projekat. U mom timu je 10 ljudi plus 2 tehnička saradnika. Cijela katedra za botaniku, odnosno agrobotaniku Poljoprivrednog fakulteta, plus kolega koji je tehnolog i koleginica sa Tehnološko-metaloškog fakulteta, kao da kažem jedini gost i jedina sa izvan Poljoprivrednog fakulteta. Tako da kažem, grupa je, nije prevelika, nije premala, svi smo iz različitih nekih, da kažem, ekspertiza, od, da kažemo, flore, vegetacije do kapsulacije. Imamo i dva mlada saradnika koja su veoma onako ambiciozna i od njih najviše očekujemo i njihovi doktorati će takođe biti rezultat ovog projekta.
Siguran sam da ćemo i tokom trajanja ovog projekta još nekoliko puta razgovarati o konkretnim rezultatima. Vreme je za još malo muzike, reklamni blok i nastavljamo razgovor o lekovitim biljkama.
doesn't really mean that I'm into you. Hello. You're right, but I'm here, darling, to enjoy the party. You're right, but I'm here, darling, to enjoy the party. You're right, but I'm here, darling, to enjoy the party. You're right, but I'm here, darling, to enjoy the party. You're right, but I'm here, darling, to enjoy the party. I just came to say hello. With you, hello. Oh, 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 oh. I'm a little tired to convince me to, hello. Oh, oh, oh. It's alright, I'm getting dizzy, just enjoy the party. It's okay with me if you don't have that much to say. Hey, kinda like this thing, but there's something you should know. I just came to say hello.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Eko.
9:33, nastavljamo emisiju Hoću da znam. Profesorka Zora Dajić-Stevanović je u studiju. Profesorka, lekovite biljke često predstavljaju nadu za lečenje različitih bolesti, ali nažalost dovode i do brojnih zloupotreba. Ljudi se u situacijama kada nemaju drugi izbor često okreću travarima ili nekim ljudima koji, eto, imaju sposobnost da ubede drugi ljude da nešto dobro rade, iako su u toj oblasti priučeni, to M mnogo košta, vrlo često M može biti izrazito opasno. Kakva su vaše iskustva u toj oblasti? To ste intenzivno pratili.
Potpuno se slažem sa vama. Ovo pitanje je dosta kompleksno, zato što naš narod je, ajde, ponekad i lakoveran. S druge strane, postoji duga tradicija upotrebi lekovitog bilja i onda nekako verujemo da svi sve znamo i u tome se krije opasnost, ne samo u ovoj oblasti, nego u bilo kojoj drugoj u životu. Ovde naročito postoje zloupotrebe koje mogu da dovedu i do nekakvih fatalnih ishoda, zato što neprepoznavanje ili nedovoljno poznavanje lekovitog bilja može da dovede do korišćenja otrovnih umesto lekovitih vrsta i to se dešavalo u istoriji i kod nas i u okolnim zemljama da se bere, ne znam, otrovna čemerika umesto lincure ili ne znam nekakvi đurđevci otrovni umesto sremuša ili razni drugi primeri. O tome smo i pisali, ima i tih, da kažemo, podataka. To je sa jedne strane, zato što biljke koje sadrže alkaloide mogu biti, da kažem, smrtonosne u malim količinama. S druge strane, ljudi koji su oboleli od nekakvih težih oboljenja, da li se radi o oboljenjima jetre, ciroza ili, nažalost, od kancera, često u tom očajanju traže spas po nekakvim, ne znam, preporukama, internetima, već ne znam, žutoj štampi i oglasima i nalaze na te ljude koji zaista nemilosrdno varaju te nesrećne i bolesne pacijente i uzimaju prilično veliki novac za nekakve vodice, ekstrakte, mešavine bilja, a većina tih ljudi zapravo u prirodi nije kadra da prepozna ni jednu jedinu vrstu od onih smeša koje one nudi i prodaje. To je neverovatno do koje mere ćemo videti i na pijacama, i na sajmovima, i na raznim mestima biljne lekare, travare i tako dalje, koji sami sebe nazivaju nekakvim akademicima, naučnicima, sa nekakvim školama bez škole, doktoratima bez doktorata, znanjem bez znanja i da se taj materijal ljudima nudi. Mi ne možemo znati ni odakle su te biljke sakupljene, ni koje su to vrste, ni u kom odnosu, ni u kojim količinama, ni kako da se koriste, tako da dakle, to moje mišljenje je da to apsolutno ni u stanju najvećeg očaja, da se to ne radi, nego da se konsultuju stručnjaci, ljudi koji dakle, se ozbiljno bave ovom naukom i da lekovite biljke mogu biti samo dodatna terapija nekoj klasičnoj terapiji, pre svega u pojačavanju imuniteta i eventualno u poboljšanju nekakvog ili prokrvljavanja ili detoksikacije tela. Samo tako.
I to je oblast koja je u prilično sivoj zoni. Nećete Absolut. Baš čuti da je neko došao na pijacu i uzeo uzorke da bi proverio o kakvim se to smešama radi, a toga imamo na gotovo svakoj pijaci i u turističkim mestima se prodaje takođe sve i svašta. Koje su to metode? Kako uopšte utvrditi šta se u toj smeši sve nalazi?
Samo kratko da dodam još rečenicu. Više od pijace mene onako lično više, da kažem, uzbuđuje ili nervira pojava tih lica na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, koje onda tu gostuju i onda tako iz rukava bacaju nekakve tako biljke, mešavine, recepture. To je ono što je apsolutno nedopustivo. Ja se ne sećam da sam videla u emisijama ljude koji su stručni, koji se zaista dugo bave ovim temama, koji su potrošili sate i sate u laboratorijama, baveći se ovim ispitivanjima in vitro, in vivo ili na druge načine, nego smo sretali nekakve polupismene ljude koji su tako samouvereno nama držali predavanja o lekovitom bilju. Kako da znamo šta je u tim proizvodima? To naravno nije jednostavno i zahteva i određena i sredstva. Svakako da postoje, da kažemo, i laboratorije na različitim, da kažemo, mestima i u gradu i u zemlji. Možda se najdublje ovim pitanjima bavi Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji je i najviše obučen i najviše usmeren na ovakva istraživanja bioaktivnih molekula. To je grupa akademika Milosavljevića. Ima naravno još tih grupa, tako da prosto na većini fakulteta Beogradskog univerziteta i na mnogim institutima mi, da kažemo, legi artis, radimo istraživanja šta je u tim materijama. Evo nešto što je i vama blisko. Naravno i da teški metali mogu da se i te kako nađu u granicama koje su preko, da kažemo, dozvoljenih čak i toksičnih doza u biljkama sa našeg područja, jer je prosto naše zemljište takvo i na serpentinima jasno je da biljke prosto spontano akumuliraju teške metale. Da ne pričamo o prašini, olovu i drugim štetnim materijama, pesticidima koje nalazimo u tim nekim travarskim smešama.
Što znači uvek imamo dve strane medalje, ali da pokušamo da završimo ovaj razgovor u pozitivnom tonu.
Tako je.
Šta je vaša preporuka za ljude koji žele da koriste lekovito bilje ili supstance iz prirode, kome da se obrate, gde da ih pronađu i kako da ipak imaju dovoljnu dozu opreza da znaju da su bezbedni?
Ono što svi znamo i poštujemo i volimo da kupimo, to su čajevi Instituta za proučavanje lekovitog bilja Josif Pančić. To je, da kažemo, i naša najstarija i priznata kuća koja se bavi lekovitim biljem, koju je osnovao naš čuveni akademik Jovan Tucakov. I dakle, i za kupovinu određenih, da kažemo, i čajeva i mešavina, a i za sve savete ja mislim da je možda to pravo mesto. Mi svi koji se bavimo time takođe možemo biti konsultovani, ali naša usmerenja su i naučna i vezana možda za neke konkretne vrste, a Institut Josif Pančić zaista daje i savete i preporuke svakom kojim se obrati.
I nadam se da ćemo u narednim godinama imati situaciju i da obučimo neke nove mlade ljude da se bave i sakupljanjem i održivim korišćenjem lekovitog bilja. Ovu temu smo tek otvorili, o tome bismo mnogo mogli da razgovaramo. Vreme za danas nam je isteklo, ali verujem da ćemo se uskoro ovoj temi vratiti ponovo. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Gošća emisije Hoću da znam bila je profesor dr. Zora Dajić-Stevanović, redovna profesorka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sati 44 minuta, vreme je za redovnu rubriku u emisiji Hoću da znam. Sa nama i ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Govorili smo o lekovitim biljkama, a vi želite da nam kažete nešto malo i o značaju biljaka u medicini.
Pa, pravo da vam kažem, ja ne polažem mnogo na lečenje biljkama, ali ne mogu da prenebregnem okolnost da je 80% ljudi u svetu danas se leči isključivo biljkama, zato što verovatno nema mogućnosti drugog lečenja. Sada, naravno, stvar lečenje čak i preparatima koji spadaju u mainstream, uspeh lečenja zavisi od mišljenja bolesnika. Što više verujete u lek, to je lek efikasniji. Ako vi ne verujete u lek džaba, to ništa ne vredi. Možete pijeti koliko god hoćete, šta hoćete, on kaže to ništa, ali onaj što se ja na pijaci u zelenom vencu kupio, to je meni pomogli, gotova stvar. Tako da, ja sam pogledao malo, da se podsjetim, pošto ja se ne bavim tom problematikom, i vidim da je obrt svetski u toj herbalistici, to je proizvodnji lekova na bazi biljaka, on prebacuje 60 milijardi dolara, to je ogromna suma, to je kao ovaj u ratnoj industriji. E sada, koje su biljke efikasne? Dovoljno ući apoteku i otvoriti društvene mreže, gde tu su, gde god okrenete vidite neki ginko, neki ginzeng, a sve poboljšava ove funkcije mozga i srce. Ostalo to nije važno. To, za zglobove to je kupus, odeš na pijac, uzmeš kupus, list od kupusa, skuvaš ili ga stucaš u avanu i onda to je u redu. Ali ovo ginko, to je strašno.
Ali taj kupus baš i ne može da napravi veliku štetu za razliku od ginka koji potencijalno može da bude vrlo opasan.
Pa, slušajte, tamo kažem, ako uzmete kilo ginka, prvo ćete dobiti proliva i dehidrirati, a onda posao možda vam se desi da zaglavite. Hoću da kažem ginko, pa znate šta, sve, svaki lek ima u sebi elemente placeba. Što god vi date, kažem, ukoliko verujete na to, onda to uspeva, ukoliko ne. Ali ja ne mogu da sada ne kažem, evo i tu je gospođa koja te stvari mnogo bolje zna od mene. Ja ne mogu da kažem da, ja se sećam, kada sam ja tu, tek sam bio završio medicinu, i onda u vojsci, tako, pa mi budemo dodeljeni i tamo budemo garnizoni lekari, i onda sam ja, onda je bilo, znači pre 30-40 godina je bilo 6 varijanti digitalisa, koji danas naravno nije upotrebljen. Onda sam ja to morao sve da naučim i onda na kraju da vidim da se 5 odbacuje, da digoksin jedini funkcioniše. Što znači da su lekovi ipak odigrali veliku ulogu u medicini i da i dan danas digoksin, koji naravno u retkim prilikama kod supraventrikularnih problema tahikardija i flatera srca, on deluje. Zašto deluje on relativno? Zato što sintetički lekovi deluju sigurno i koji su prošli naravno kliničke trajale te i tako dalje. E sada, da se vratim na jednu stvar koja je tragikomična, ali od koje ne možete da pobegnete, ako to nešto slučajno kažete u javnosti, negde sedite, neka tako to dobro raspoloženje, onda oni kažu da vi mrzite narodnu medicinu. Mislim na ove lekove, meleme takozvane. Meleme koje, recimo, ovi ne mogu da izleče u Zvečanskoj ulici, tamo gde se opekotino rade prosinu od kad postoji ta bolnica, ali ako uzmete šaljiće, prepalate, to je dugo i tako dalje, i tako dalje. Što god vi rekli, ništa ne vredi. A ja hoću da kažem da je vrhunac, ne mogu da kažem sada podlost industrije, kozmetičke industrije, nego jednostavno računaju na lakovernost, ona je dostigla sa ovim raznim kremovima. Ne računam tu zaštitu protiv sunca, ali sve ostalo ništa ne vredi, zato što je koža nepropustljiva. Ne može, ništa ne prolazi kroz kožu, osim ima skopolamin, može da prođe, antibaby pilule, ove flasteri skoro, i neki hormonski preparati, inače ništa. A vrednost kozmetičke industrije je ogromna, kao proizvodnja tenkova, na primjer. Ali ako bi vi to negde rekli, onda bi to izazvalo opšti gnev, kako sad doktor je naravno lud ili obražen, i tako dalje, i tako dalje. Tako da se na tome završava. A sada što su mnoge veličine medicinske, uključujući i Bernarda, koji je, Kristijan Bernard, koji je napravio prvu transplantaciju srca na Luisu Vaškanskom, koji je kad je 61. godine kad je zbog reumatoidnog artritisa nije mogao više da radi, nije mogao više da pokrene svoje prste, on je rekao, redu, idem ja, idem u Ameriku, sad će vama pokazati. I on je otišao u Ameriku i počeo da proizvodi krem jedan, ne mogu sad setim kako se zvao, imam se tam, krem koji je napravio čudo u svetu garažu. Krem koji obnavlja sve i sad nikad nećete ostareti, samo treba da se mažete tim kremom, što je jedna potpuna besmislica, jer na kožu utiče vreme, ne možete da izbegnete starenje i utiče način života. Da li pušite, razumete, da li pijete i da li neuredno živite. Inače, pravilo je kozmetičko, ako je koža masna, uzmi sapun i operije, a ako je koža suva, uzmi mast, običnu maslinovo ulje ili bilo koji taj skupi krem namaži i to je to. Eto, ja mislim da se vi kao voditelj ove značajne emisije slažete sa mnom.
Profesore, vi ste tu da iznosite mišljenja, ja danas da postavljam pitanja, ali svakako ovo su vrlo interesantni stavovi i ovo što ste rekli treba neko da kaže, vi ste sada vrlo javno rekli i otvorili prostor za diskusiju, to je vrlo, vrlo značajno i vrlo interesantno. Mene zanima samo vrlo kratko, iz vaše dugog iskustva u medicinskoj praksi, koliko često se dešavalo da vaše kolege preporučuju pacijentima neki od prirodnih preparata ili obraćanje određenim travarima uz standardnu terapiju koju su propisivali pacijentima?
Znate šta, ja sada to je zavisi od... Ne možete da uporedite hirušku disciplinu neku... Ja se bavim hirurgijom, naravno, i sada je glupo. Ja mogu, naravno, da kažem pacijentu, on će verovati odmah i reći će taj, to će mene izlečiti neka mast. Međutim, to je na dermatovenerološkoj klinici, oni prave selekciju i znaju šta rade, ovo što rekao, suva koža, masni krem, masna koža, uzmi sapun. Eto, to je to. Znači, u ostalim disciplinama medicinskom to je jednostavno zaboravljeno.
Hvala vam mnogo, profesore, na ovom današnjem razgovoru. Zanimljivo, kao i svaki put, razgovarat ćemo i narednog četvrtka. Mnogo vam hvala.
Lepo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Milenko Mićanović, ja sam Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.